Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Je prišlo do odloga aretacije ruskih vohunov po navodilih Moskve ali Washingtona?
Poslanka SDS Bah Žibert ob pobudi za parlamentarni pododbor za spremljanje romske tematike. Ne vemo niti števila Romov.
Ali kandidat za evropskega komisarja Vesel lahko računa na podporo SDS in NSI?
Po državi vse več okužb z novim koronavirusom bolnišnica Izola omejila obiske.
Vremenoslovci zabeležili najtoplejši julij od leta 1950, vroče je tudi morje.
Ubitega Hanijo na vrhu Hamasa nasledil Sinvar, Iran in Hezbolah ostro zagrozila Izraelu.
Šport Čeh drevi v boju za olimpijsko odličje v metodiska, rokometaši z Norvežani za polfinale.
Vreme Slovenijo bo danes prešla hladna fronta, možne so tudi nevihte s točo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ruska vohuna Ana in Artem Dulčev, ki so ju decembra leta 2022 prijeli v Sloveniji, sta po vrnitvi v Moskvo v pogovoru za rusko državno televizijo med drugim dejala, da jo je v priporu v Ljubljani obiskoval pripadnik ruske obveščevalne službe. Dodala sta, da ima je argentinska stran skušala oduzeti otroka in da je, kot ocenjujeta, slovenska obveščevalna služba storila vse, da bi ostala v Sloveniji. Vlada njunih navedb ni komentirala. Tone Gorjup.
Premier Robert Golob ima pri komentiranju primera ruskih vohunov precej težav. Pred dnevi se je pohvalil, da je Sloveniji z izmenjavo zapornikov uspel zgodovinski met. Sekretar Vojko Volk je dodal, da je Slovenija s tem pridobila spoštovanje in zaupanje pri drugih varnostnih službah. Do aretacije, ki je bila preložena, je prišlo decembra 2022. Javnost je za njo izvedela konec januarja lani. Oba sta bila priprta, sledila je obtožnica. Sojenje z izrekom sodbe se je končalo šele pred kratkim. Zanimivo, da so se prvi namigi o zamenjavi v tujih medijih pojavili že aprila lani. Na tujem so še pisali, da je bila tarča vohunjenja v Sloveniji Agencija EU za sodelovanje energetskih regulatorjev s sedežem v Ljubljani, blizu njune hiše. Slovenijo sta uporabljala kot bazo za potovanje v Italijo, Hrvaško in drugod po Evropi za stike z drugimi obveščevalci, ki sta jim prenašala ukaze iz Moskve. Domača javnost je na vohuna oziroma aretacijo postala pozorna, ko je ob čiščenju neposlušnih na policiji prišel na dan podatek, da je bila aretacija predvidena v začetku decembra in zatem prestavljena na čas po drugem krogu lokalnih volitev. Na to je bil pozoren KNOVS, ki do danes ne more niti potrditi, niti izključiti domnevnega vpliva premierja Goloba na zamik datuma aretacije. Vabilom na zaslišanja se namreč ustrajno izmika. Tudi Golobove izjave o velikem metu in molk vlade po objavi vsebine pogovora z vohunoma za rusko televizijo je nenavaden. Na to opozarjajo različni novinarji in komentatorji. Po poročanju NN je Dulcev povedal, da je bil uslužbenec ruskega veleposlaništva, ki jo je obiskoval, v resnici pripadnik ruske tajne službe. Slednji ima je zagotavljal, da jo bo predsednik Putin, ki ima je pošiljal pozdrave, kmalu rešil. Zanimiva je tudi želja Argentina po odvzemu otrok. Dulceva je čutila, da je slovenska obveščevalna služba storila vse, kar je bilo mogoče, da bi otroka ostala pri nas. Dodala je, da je čutila, da na Slovenijo pritiskajo druge države. Peter Jančič je v komentarju v spletnem časopisu zapisal, da Putin v Sloveniji niti ne potrebuje tajnih agentov, saj ima na svoji strani številne javne osebnosti in tudi medije in novinarje. Tilen Majnardi je na Plus portalu vprašal, ali se je predsednik vlade spet zlagal o vlogi Slovenije pri izmenjavi ruskih in zahodnih zapornikov. Opozoril je na zadnje zapise v ruskih družbenih medijih, ki kažejo, da je bila Slovenija nenavadno ustrežljiva, prijazna do tako imenovanih sovražnikov slovenskih nacionalnih interesov. Na trenutke se zdi, da je bilo za Slovenijo kar nerodno, da smo jih odkrili in aretirali, tako Majnardi. Po njegovih besedah je malce nenavadno, da po več mesecih Slovenija še ni odkrila, kdo so bili njuni glavni sodelavci pri nas, kam se je stekal denar. Pri aretaciji so namreč odkrili veliko gotovine. Morda je šel denar v kakšne medije, gospodarstvo, kdo so bili lobisti na plačilni listi Kremlja. Prepričan je, da bo potrebno vsem tem spregovoriti, če ne prej pa jeseni. Dejan Steinbuch pa v komentarju za Reporter piše, kako so naši rusofili šokirani, ker sta ruska vohuna priznala krivdo. S tem se je podrl konstrukt o zaroti, ki naj bi jo proti nedolžnima Rusoma izvedla slovenska oblast po navodilih Američanov.
Poslanska skupina SDS predlaga, da se v okviru parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ustanovi pododbor za spremljanje romske tematike. Pod pobudo se je prva podpisala poslanka Anja Bah Žibert, z njo se je pogovarjala Marta Jerebič.
Pobuda je po besedah poslanke SDS Anje Bah Žibert klic vsem političnim strankam v državnem zboru, da stopijo skupaj in poiščejo ustrezne rešitve za romsko problematiko.
Kljub velikim finančnim sredstvom, ki se nameni za integracijo romskega prebivalstva, je stanje vse bolj slabo, nazadujemo in praktično dnevno smo že priča konfliktom in nasilnim ravnanjem, kar je res skrb zbujajoče.
Tak pododbor je že deloval v prejšnjem mandatu, pri vodenju pa sta se koalicija in opozicija menjavali.
Tudi predstavniki romske skupnosti so bili veseli, da je ta pododbor deloval, imali so ga kot pozitivnega in ko smo v tem mandatu na eni od sej, kar nekaj sej smo imeli na temo romske problematike, to izpostavili, so sami povedali, da je bila to dodana vrednost in da pogrešajo, da v državnem zboru premalo govorimo o tej problematiki.
Ne razume, zakaj vlada ne ukrepa, potem ko je zavrnila paket zakonov, ki so jih s podpisi volivcev lani vložili župani 11 občin, je sprejela sklep, da bo zakonodajne spremembe sama pripravila do konca leta 2023, a se do danes ni zgodilo še nič.
Ampak veste, pri nas se ostavlja že na samem začetku. Morate vedeti, da v Sloveniji nimamo niti natančnega podatka, koliko Romov živi v Sloveniji, da bi potem lahko sploh videli, kako uspešni smo pri posameznem področju. In že tukaj je prvi moment, za katerega verjamem, da bi lahko pododbor pomagal pri iskanju ustrezne rešitve.
Celotnemu pogovoru s poslanko SDS Anjo Bah Žibert lahko prisluhnete v jutrišnjem mozaiku dneva.
Kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel je pred jutrišnjo predstavitvijo pred odborom opravil pogovore tudi s predstavniki opozicijskih strank, z SDS danes, z NSI pa v začetku tedna. V obeh strankah po srečanju s komisarskim kandidatom niso izrazili izrecnega nasprotovanja njegovi kandidaturi, a bodo z izrekanjem o podpori počakali do njegove predstavitve. Poslanec SDS Franc Breznik je povedal, da si ne delajo utvart, da bi Slovenija dobila enega najmočnejših resorjev, saj te tradicionalno pripadajo ustanovnim članicam Evropske unije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Prehodno vlado v Bangladešu bo po protestih, v katerih je umrlo 400 ljudi, vodil Nobelov nagrajenec.
V Kranju nekaj sanacije po ujmi že izvedli. Največji zalogaj jih še čaka.
Naselje Močila in Gorenje polje po onesnaženju pitne vode iz vodarne Močila odslej vezani na vodni vir Mrzlek.
Slovenskim olimpijcem za zlato 70 000 evrov in Blautkova nagrada.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno obeležimo 2 okvari vozil in sicer zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, prav tako na štajerski avtocesti v predoru Trojane. Nekaj zastoja tudi danes to popoldne in sicer na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamuda tam okoli 10 do 15 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km, tu za Kranjsko goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tam okoli 500 metrov, ter na samem območju Bleda. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Vremenoslovci sporočajo, da je bil letošnji julij najtoplejši vsaj od leta 1950, nadpovprečno osončen in podpovprečno namočen. Pri tem je zanimivo, da smo imeli pred dvema letoma tudi zelo vroče poletje in hudo sušo, ki je letos k sreči ni. Zakaj je tako in kaj nas čaka v prihodnjih dneh, ki nam kažejo kar visoke temperature, je za naš radio povedal klimatolog Gregor Vrtačnik. Več ta Potočnik.
V letošnjem juliju so temperature višje za 2 ali 3 stopinje glede na prejšnja leta.
Hkrati je letošnji julij že 14. zaporedni mesec za nadpovprečno temperaturo, kar je najdaljši niz doslej. No in ker je mogoče še zaomeniti, da letošnji julij zares izstopa samo po temperaturi zraka, medtem ko je bil po višini padavin le malenkost podpovprečno namočen, zlasti v bistvu še najboljš v južnem delu Slovenije, pa ponekod na zahodu.
Medtem ko je bilo sončnih dni nekaj nad povprečjem, saj smo imeli že bolj sončne julije. Zanimalo nas je tudi, zakaj letos nimamo suše, čeprav so vročinski valovi kar dolgi in z visokimi temperaturami.
Pomlad pa tudi že zadnja zima sta bile precej dobro namočeni povsod po Sloveniji. Tudi junij je bil še kar normalno namočen, tako da je se ta sušno obdobje šele začelo nekako v prvem tednu julija in je bilo izrazito samo na nekaterih območjih ob južni meji s Hrvaško in pa ponekod v zahodni Sloveniji, medtem ko zlasti na Štajerskem je bilo pa tudi julija padavin povprečno ali pa celo nadpovprečno veliko. Se lahko spomnimo nekaj neuri, ki so prinesle zelo veliko količino dežja.
In kaj nas čaka v prihodnjih dneh? Po krajši osvežitvi v teh dneh in jutrišnjih lokalnih plohah in nevihtah se nam od petka naprej obeta prvi avgustovski vročinski val.
Višek vročinskega vala naj bi bil predvidoma naslednji teden v torek in sredo, ko se bo verjetno po večjem delu Slovenije ogrelo nad 35 stopinj Celzija, more biti se bo kje temperatura lahko približala celo 40 stopinjem Celzija. V sredo bo tudi še verjetno vročinski val, četrtek in petek pa se utegne pa ta vročinski val končati ali pa se bo vročina vsaj nekoliko umilila.
Je za naš radio povedal klimatolog Gregor Vrtačnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je za novega političnega voditelja imenovalo vodjo gibanja v Gazi Jahjo Sinvarja. Nasledil bo Ismaila Hanijo, ki je bil nedavno ubit v Teheranu. Proiransko gibanje Hezbolah je imenovanje pozdravilo, ob tem pa vnovič zagrozilo Izraelu. Več Marcel Krek.
61-letni Sinvar, ki ga Izrael obtožuje načrtovanja terorističnega napada 7. oktobra lani, je ustanovitelj ene izmed Hamasovih obveščevalnih služb, na čelu te teroristične organizacije v Gazi, pa je od leta 2017, ko je nasledil prav pred dnevi ubitega Hanijo, ki je takrat postal politični vodja gibanja. Sinvar je bil kar 20 let za zapahi, Izrael ga je namreč leta 1988 zaradi terorizma obsodil na 4 dosmrtne kazni, a ga leta 2011 skupaj s 1000 palestinskimi zaporniki izpustil v zameno za izraelskega vojaka Gilada Šalita, ki so ga oboroženi palestinci ugrabili 5 let pred tem. Sinvar velja za zvestega Iranu, njegovo imenovanje pa so toplo sprejeli v še enem proiranskem gibanju Hezbolah na jugu Libanona. Vodja Hezbolaha Hasan Nasrala je ob tem ostro zagrozil Izraelu, ki ga obtožuje atentata na Hanijo v iranskem Teheranu. V televizijskem nagovoru je dejal, da se je Iran po smrti vodje Hamasa do žan odzvati, sovražnik pa da čaka v velikem strahu. Izrael je 34 let gradil svoje tovarne, vse jih je mogoče uničiti, v eni uri, v pol ure lahko izginejo. je zagrozil Nasrala in dodal, da se bo Hezbolah odzval sam ali pa v okviru enotnega odziva celotne osi odpora v regiji, ki jo podpira Iran, ne glede na posledice. Da bodo ZDA v primeru napada pomagale braniti Izrael, pa je ponovila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre, a dodala:
"But we do not want this conflict to escalate or spread."
Ne želimo, da bi se ta konflikt še bolj zaustril ali razširil v regiji. To sporočilo smo poslali našim kolegom v regiji in jih pozvali, naj Iran pozovejo, naj se vzdrži stopnjevanja napetosti. Naj se vse strani izognejo stopnjevanju nasilja, je pozval tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken, novemu vodji Hamasa Sinvarju pa dejal, naj sprejme dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.
V Bangladešu bo po odstopu premijejke Sheikh Hasine prehodno vlado vodil Nobelov nagrajenec Muhammad Yunus, je danes poročil urad predsednika države. Yunusa so za vodenje vlade predlagali protestniki, dokončno odločitev pa je bila sprejeta na srečanju s predsednikom, vojsko in organizatorji študentskih protestov. 84-letni Nobelov nagrajenec za mir, ki je trenutno v Evropi, je včeraj povedal, da je pripravljen voditi prehodno vlado. Poudaril je, da če je potrebno ukrepanje za njegovo državo, bo to tudi storil. Hkrati je pozval k svobodnim volitvam. Proteste v Bangladešu je v začetku julija sprožila vnovična uvedba sistema kvot pri zaposlovanju v javnem sektorju. V protestih in nasilju je bilo doslej ubitih več kot 400 ljudi. V Veliki Britaniji se nadaljujejo protesti, ki so se začeli po napadu, v katerem so bile ubite tri deklice, več drugih je bilo ranjenih. Napad je sprožil val dezinformacij in sovražnih objav na družbenih omrežjih, kar je privedlo do nasilnih protestov po državi. Policija je bila na otoku obveščena o več kot 100 načrtovanih dogodkih in 30 protestih, ki naj bi se zgodili nocoj. Od 43 policijskih enot v Angliji in Walesu jih 41 pričakuje nasilne dogodke. Vlada je zato mobilizirala več kot 6000 specialnih policistov. V več kot tednu dni nemirov je bilo aretiranih 423 ljudi. Kot poroča Sky News, se ljudje po državi iz strahu sprašujejo, ali naj ostanejo doma in ali so njihovi otroci varni. Nekatere skupnosti so medtem same začele varovati svoje ulice.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Splošna bolnišnica Izola je zaradi povečanega števila okužb in zagotavljanja varnosti pacijentov prepovedala obiske na oddelku interne medicine. S povečanim številom COVID-19 se srečujejo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Kot so nam zapisali, število raste že od junija, kar je po besedah njihovih strokovnjakov glede na prejšnja poletja v skladu s pričakovanji. Nekaj bolnikov je na interni kliniki. V zadnjih dveh tednih dokazujemo okužbe tudi pri pediatričnih bolnikih, je tudi kar nekaj dojenčkov v prvih mesecih. Nekateri potrebujejo hospitalizacijo, nekateri ne, so zapisali. Dodali so, da kar zadeva obiskov v UKC Ljubljana, zaenkrat ni sprememb. Mestna občina Kranj je v enem letu po lanskih poplavah poleg intervencijskih del že izvedla tudi nekatere sanacijske projekte. Najobsežnejši projekt, to je celotna in celostna ureditev Savske ceste z mostom pri Planiki, pa občino še čaka. Trenutno je v teku razpis za izvajalca del, so sporočili iz mestne občine Kranj. Kot je pojasnil župan Matjaž Rakovec, občina ne zmore sama zagotoviti zadostnih sredstev za tako obsežen objekt in računa na državno pomoč z naslova preprečevanja škode na javni infrastrukturi po avgustovskih poplavah. Ocenjena vrednost del za celostno ureditev Savske ceste z mostom pri nekdani Planiki je namreč 8,7 milijona evrov. V načrtu so tudi raziskave terena za načrtovani zadrževalnik Žabnica. Naselji Močila in Gorenje polje ne bosta več oskrbovani z vodo iz vodarne Močila, so odločili na izredni seji občinskega sveta v Kanalu, kjer so se seznanili tudi z nastalimi razmerami kemičnega onesnaženja pitne vode v vodarni. Do tega naj bi po zadnjih podatkih prišlo pri odpravljanju garancijske napake puščanja rezervoarja. Dogodek preiskuje policija, več pa v prispevku Maje Morela.
Dobavitelj rezervoarja je napako začel odpravljati 24. julija, najprej na zunanji strani, čez dva dneva pa tudi na notranji. Istega dne so uporabniki pitne vode zaznali vonj po topilih, saj naj bi hlapi preko sicer prazne povezovalne cevi prišli v vodo v glavnih rezervoarjih vodarne. V tem trenutku je v naselju Gorenje polje dovoljena uporaba vode za prehranjevanje s prekuhavanjem, na Močilih pa še vedno samo za sanitarno uporabo. Brez pitne vode je tako ostala tudi tamkajšnja industrijska cona. Kanalski župan Miha Stegel.
V bistvu to pomeni, da se bodo tudi dolgoročno in trajno v bistvu navezali na vodni vir Mrzlek in da bodo popolnoma ločeni od te vodarne. Sama vodarna Močila pa se bo v bistvu v kontekstu industrijske cone in pač poskrbelo za oskrbo industrijskih subjektov.
Po njegovih besedah bo interventna povezava narejena v nekaj tednih. Trenutno poteka dogovor z lastniki zemljišč. Na vprašanje, kaj bo z onesnaženo vodo, Stegel odgovarja.
Tukaj čakamo na odgovor ministrstva za naravne vire in prostor, ki bodo povedali, na kakšen način lahko mi vodo odvedemo oziroma saniramo.
Občina o posegih ni bila obveščena.
Smo to zvedli šele naknadno, ter tudi sama policijska zbiranje informacije v bistvu gre v smeri, da gre za sum kaznivega dejanja in se občina vodi kot oškodovanka.
Na vse to Tomaž Horvat iz podjetja Kolektor Sisteh, ki je vodarno pred dvema letoma prenovilo, odgovarja, da s podizvajalcem podjetjem Ecolink še nikoli niso naleteli na podobne razmere. Po njegovih besedah so pred začetkom izvajanja del dobili popis materialov, kjer so bile navedene tudi snovi, ki se jih lahko uporablja med popravilom. Nastale razmere pregledujeta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter policija.
Moški je včeraj v Marezigah nadlegoval mlajše deklice in jih prosil, če jih lahko fotografira in dajal neprimerne opaske. Starši so dogajanje ob 23.30 prijavili policiji. Policisti so takoj pregledali širšo okolico, vendar ga niso izsledili. Danes nadaljujejo zbiranje obvestil. Dolenjski policisti pa so po noči zaradi drznih tatvin v prodajalnah na avtocestnih postajališčih Zaloke in Starine ujeli dva mladoletnika. Storilca sta odtujila večjo količino prehrambenih artiklov, na Starinah pa tobačne izdelke ter energijske napitke. Pobegnila sta z osebnim avtomobilom. Že včeraj pa je policija potrdila navedbe portala 24, Nova 24TV, da je bil v soboto pridržan 34-letni Burundijec z urejenim stalnim bivanjem v Sloveniji, ki je osumljen kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. To je po zbranih obvestilih storil v enem od zasebnih prostorov na območju Bežigrada v Ljubljani. Za osumljenca so odredili pripor.
Poletne olimpijske igre Pariz 2024.
Slovenskega gledišča bo današnji olimpijski dan v Parizu najbolj zanimiv zvečer. Na atletskem stadionu Stade France se bo namreč za olimpijsko kolajno boril naš metalec diska Kristjan Čeh, ki pred finalom pravi:
"Nikoli ne rad napovedujem kolajn, tako je to ni zdaj cilj, ki mi jaz govoril, pa zadovoljen bom, če naredim res dober met. Tehnično dober met, potem tudi vem, da lahko daleč letih."
Zvečer bo v skoku s palico nastopila tudi Tina Šutej, slovenska rekorderka, ki pa je bila po zdravstvenih težavah v tej sezoni zadovoljna že z uvrstitvijo v finale.
"Letos enostavno ni moje leto, že v dvorani se je začel, potem se je nadarjeval na prostem in jaz pač prišla na olimpijske igre z mislijo o tem, da se uvrstim v finale. In to se zdaj dosegla."
Iz Pariza v Lille pa se je preselila naša moška rokometna reprezentanca, ki jo ob 21.30 minut čaka četrtfinalna tekma proti Norveški. O veliki želji naših rokometašov reprezentant Matej Gaber:
"Bom rekel, da v startu smo rekli, da je prvi cilj četrtfinale. Zdaj smo ga osvojili. Malo smo lačni postali, da sem čest iskren, ampak moramo ostati na realnih tleh.
Dopoldan se je sicer v polfinale preko Egipta prebila Španija, druga dva para pa sta Nemčija, Francija in Danska, Švedska. Z nastopi v Parizu pa je končal Luka Potočar, ki je po 17. mestu v polfinalu na balvanih, danes plezal v polfinalu težavnosti, a se ni prebil čez sredino stene in osvojil končno 16. mesto. To je bilo premalo za finale, zato z doseženim ni bil zadovoljen.
Se mi zdi, da mogoče me ima presenetil na teži tisti sreden del, pa potem še tiste dva zdrsa, ta drug je bil res tak, da sem bi se tudi padel, ampak ja mislim, da bi mogoče um prvo slov odločilen, da mi nekako zbranost popustila, tudi ful velike energije sem porabil in ja, je bilo, kar je bilo.
Težavnost za ženske bo na sporedu jutri, po balvanih prepričljivo vodi Janja Garenbret, Mija Krampelj je 17. Finala bosta nato v petek in soboto. Ob obali Marseja medtem potekajo novi plovi v formuli kajt, še naprej vodi Toni Vodišek, če bo danes ostal na prvem ali drugem mestu, se bo že neposredno uvrstil v finale, s čimer bo imel lepo prednost pred konkurenco v boju za odličja. Z nastopi pa šele začenjata Pia Babnik in Ana Belac, za golfistke namreč prvi od štirih tekmovalnih dni. Za konec še enkrat k atletiki, včeraj smo namreč videli veliko presenečenje v teku na 1500 metrov. Veliki favorit za zmago norveški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen je namreč na četrtem mestu ostal celo brez olimpijske medalje, zmagal je Američan Cole Hocker. Olimpijsko dogajanje sem povzel Marcel Krek.
Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele večji del Slovenije. Nekatere nevihte bodo lahko tudi močnejše, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 v alpskih dolinah okoli 13 in najvišje dnevne od 26 do 30 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo danes zvečer in v prvi polovici noči na četrtek možne močnejše nevihte. Predvsem ob morju bodo ob nevihtah močni sunki vetra zahodne do severne smeri. Obeti za petek in soboto napovedujejo pretežno jasno in vroče vreme. Temperature izmerjene za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana, Koper, Kranj, Litija, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Podčetrtek in Lendava 29 stopinj Celzija, Novo mesto in Celje 30, Maribor, Logatec, Murska Sobota in Kočevje 28 stopinj, Nova Gorica 35, Idrija 32, Bovec 31, Babno Polje 26, Rateče 25, Kredarica oblačno in 11 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas. Prav tako je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 2 km, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona vozil je dolga 500 metrov, zastoj pa tudi na območju Bleda. Vozite strpno in previdno, pa želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. bo danes v ospredju slovensko malo in srednje podjetništvo. V kakšni kondiciji je, katero so najboljša mala in srednja podjetja v naši državi in v kakšne panoge se usmerjajo? O tem bomo govorili z urednikom revije Podjetna Slovenija Goranom Novkovičem. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.